Qalampirdan gapiramiz. Suriyada dahshatli zilziladan 3 oy o'tib, vayronalar ostidan tirik odam topildi. Bu haqda Akhbar Fori mahalliy nashrining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xabar berildi. Jabrlanuvchi reabilitatsiya uchun shifokorlarga topshirilgan. Nashr erkakning suratini ham e'lon qilgan. Rasmdan ko'rish mumkinki, u juda ozib ketgan. Erkakning shu paytgacha qanday omon qolgani tafsilotlari hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6 fevralida Turkiya janubi-sharqida Suriya chegarasiga yaqin Qahramonmaraş viloyatida 7.7 va 7.6 magnitudali vayronkor zilzilalar sodir bo'lganda. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada zilzila qurbonlari soni 50.783 kishini tashkil etgan. Suriyada esa 5.8 ming kishidan oshgan. Jami zilzilalar oqibatida Suriyada 400 mingdan ortiq odam jabr ko'rdi. 1.5 ming kishi vayronalar ostidan qutqarib olindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.